Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскі віцэ-прэм'ер Аркадзь Дваркович заявіў, што Расія яшчэ не ўзгадніла аб'ём паставак нафты ў Беларусь на наступны год. Тым часам першы віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Владзімір Сямашка кажа, што такія дамоўленасці ўжо дасягнутыя. Баранавіцкага прадпрымальніка Міколу Чарнавуса пакаралі 3 мільёнамі рублёў штрафу за дабрачынны абед і збор подпісаў за бясплатны праезд для школьнікаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у Праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які наведвае Мьянму, заявіў, што натхнёны распачатымі ў гэтай краіне дэмакратычнымі пераўтварэннямі і што ён спадзяецца, што ягоны візіт стане яшчэ адным крокам на шляху да пераменаў. Абама сустрэўся з прэзідэнтам Мьянмы Тэйн Сэйнам і лідарам апазіцыі Аун Сан Суджы, якая правяла пад хатнім арыштам каля 15 гадоў і была вызваленая ў 2010 годзе. Абама назваў Аун Сан Суджы іконай дэмакратыі і падкрэсліў важнасць таго, каб яе краіна захавала імпульс дэмакратызацыі. Праваабаронцы паведамляюць, што як найменей 50 бірманскіх палітвязняў былі вызваленыя напярэдадні візіту Абамы. Гэта першы ў гісторыі візіт амерыканскага прэзідэнта ў Мьянму. У часе ізраільскіх авіяналётаў ў паласе Газы за сённяшні дзень былі забіты 18 палестынцаў, агульная колькасць ахвяраў ад мінулай серады, калі рэзка абвастрыліся адносіны паміж Ізраілем і кіроўнай ў паласе Газы групоўкай Хамас, складае каля 100 чалавек. Ізраільскае камандаванне заявіла, што за мінулую ноч праведзена каля 80 авіярэйдаў. Тым часам прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган назваў Ізраіль тэрарыстычнай дзяржавай, выступаючы на пасяджэнні еўразійскай Ісламскай рады ў Стамбуле, Эрдаган заявіў, што тыя, хто асацыююць іслам з тэрарызмам, заплюшчваюць вочы на масавыя забойствы мусульманаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Новы генеральны сакратар камуністычнай партыі Кітаю Сі Цзіньпінь у першым публічным выступе пасля абрання на гэтую пасаду заклікаў да рашучай барацьбы з карупцыяй. Сі Цзіньпінь выступіў на пасяджэнні палітбюро ЦК КПК, прысвечаным рашэннем апошняя партыйная з'езда, на якім абнавілася кіраўніцтва партыі. Паводле генеральнага сакратара апошнімі гадамі карупцыйныя скандалы выклікалі гнеў мноства людзей і нярэдка прыводзілі непарадкаў. Сі Цзіньпінь заявіў, што карупцыя, калі яе не перамагчы, пагражае разбурыць партыю і саму кітайскую дзяржаву. Сірыйскія паўстанцы заяўляюць, што ім удалося ўзяць пад кантроль базу ўрадавых сілаў на поўначы краіны ля мяжы з Турэччынай. Сцвярджаецца, што ім удалося захапіць 15 танкаў, артылерыйскую зброю, у палон узятыя 18 вайскоўцаў. Раней паўстанцы заявілі пра ўзяцце вайсковага лётнішча ля мяжы з Іракам. У панядзелак увечары ў Санкт-Петербургу сканаў Барыс Стругацкі, расійскі савецкі пісьменнік, сцэнарыст, перакладчык, які стварыў у суаўтарстве з братам Аркадзем Стругацкім некалькі дзясяткаў твораў, якія сталі класікай сучаснай фантастыкі. Апошнія некалькі дзён ён знаходзіўся ў шпіталі. Барысу Стругацкаму было 79 гадоў. Чэхія выйграла кубак Дэвіса, атрымаўшы ў фінале перамогу над Іспаніяй. Гэта чэмпіянат свету ў тэнісе сярод мужчынскіх камандаў. Апошні раз Чэхія была ўладальнікам кубку Дэвіса ў 1992 годзе. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск.